Discutăm astăzi despre prevenirea abandonului copiilor. În ajun am întrebat-o pe Liliana Rotaru, directoarea organizației Copil, Comunitate, Familie, care sunt cel mai des cauzele care îi determină pe părinți să renunțe la copii.
Este foarte greu să vorbești despre o singură cauză, să spui că aceasta a fost unicul motiv care a dus la separarea copilului de familie. Dar, de obicei, în ordine descrescătoare, ar veni cam lipsa spațiului locativ și probleme asociate cu sărăcia, cu situația financiară, lipsa unui loc de muncă sau pierderea locului de muncă odată cu nașterea copilului. De obicei sunt afectate mamele singure, mamele solitare, care nu au un partener sau în cazul în care tatăl nu a recunoscut paternitatea. Într-un procentaj, să zic, mai mic, dar și asta este o cauză, nașterea unui copil cu dizabilități. Avem situația când sunt familii cu mulți copii, 4-5 copii, fiind acasă și copilul respectiv care se naște nu este tocmai așteptat. Dar și aici sunt cauze diferite, nu că nu-și dorește copilul, dar că e sărăcia mare acasă, conștientizează că nu va putea să muncească și are acasă 4-5 copii. Și alte cauze. Avem situație când unul dintre parteneri este în detenție, avem cauze când părinții suferă ei de dizabilități sau probleme de sănătate mentală și asta completează rândul de cauze despre care v-am vorbit.
Ce urmează? Iată, familia a decis să abandoneze copilul. Ce urmează? Care este soarta copilului mai departe?
Să știți că nu întotdeauna familia declară sus și tare că abandonează copilul și nu întotdeauna asistentul social sau profesioniștii pot citi printre rânduri intenția. Sunt câteva scenarii. Mama dă un nume fals la maternitate, pleacă din maternitate, fie fuge, fie dă un motiv plauzibil că are nevoie să meargă la medic, la farmacie, să-și cumpere medicamente, obiecte igienice și așa mai departe, pleacă și nu se mai întoarce. Există situația când mama declară că nu va putea să-și ia copilul acasă și atunci există între 3 și 5 zile când mama se află cu copilul în maternitate în care se mai poate interveni. Dacă se intervine prompt, cu sprijin, fără a blama mama, ajutându-o să înțeleagă situația și să treacă prin această perioadă, sunt foarte multe cazuri pozitive, cu rezultat pozitiv pentru copil în primul rând, dar și pentru mamă pe termen lung, fiindcă este o mare traumă când o mamă își pierde copilul, dar cred eu că este și mai mare când ea renunță la el de bunăvoie și semnându-și practic această sentință. Dar sunt totuși cazuri când mama nu poate fi convinsă să nu renunțe la copil, dar să încerce să treacă împreună printr-un program de sprijin și atunci mama de obicei scrie un fel de cerere, o solicitare pentru plasament provizoriu, plasament temporar. Pe de o parte, s-ar părea că acest plasament provizoriu îi dă o șansă copilului și o speranță că mama se va pune pe picioare în 2, 3, 5, 6 luni, va veni și va lua copilul, dar din nou, din trista noastră experiență, mamele de multe ori dispar în această perioadă. Și acest plasament provizoriu se încheie cu nimic. Fiecare lună petrecută de un bebeluș, de un copil de vârstă mică, sub 3 ani, în instituție, îi întârzie dezvoltarea cognitivă, emoțională, psihologică, socială, fizică, deci și fizică, poate pornind cu asta, cu 2 luni și ceva. Primele 6 luni sunt pierdute dacă mama nu vizitează. După 6 luni începe lucrul la stabilirea statutului acestui copil. De multe ori mai trec 6 luni și în unele cazuri familia nu acceptă ca copilul să meargă în adopție, dar nici nu pot să-l ia ei în îngrijire. Și atunci acest plasament provizoriu poate să se prelungească pentru ani de zile.
De multe ori atunci când mamele, părinții decid să-și abandoneze copilul, nu o fac, în majoritatea cazurilor o fac constrânși fiind de anumite circumstanțe. Cine sunt persoanele care în primul rând ar fi trebuit să-i dea o mână de ajutor și ar trebui să intervină pentru a preveni abandonul?
Fie că e vorba de cineva din familie care o să-l înțeleagă mai înainte de a-l judeca, fie că e vorba cineva din sistem, să zic așa. Poate este o organizație neguvernamentală, poate este un centru comunitar, poate este un vecin, un asistent social, un medic, un fost profesor, cineva cui să poți să mergi și să spui că ai nevoie de ajutor. Asta este primul pas. Pentru că de ce are nevoie această mamă, fie tânără, mămică, prima dată, sau o mamă cu 5 copii și vine al 6-lea pe drum, are nevoie să fie ascultată și să-i se dea un sfat. Ce să facă? Să fie sprijinită în luarea deciziei, să analizeze cu voce tare și cineva să o înțeleagă, să încerce să o încurajeze. Și fac chiar un apel către femeile, fetele care au rămas în această situație, să caute ajutor în jurul lor, să nu renunțe la viitorul, la fericirea, la bucuria lor, pentru că cred că vine cu multe regrete, vine cu multe dificultăți, cu multe nopți albe și până la urmă nu se merită, pentru că e o bucurie și nu trebuie să renunți la ea.
Doamna Rotaru, dar pe de altă parte, cum schimbăm mentalitatea? Pentru că de multe ori femeia poate ar vrea să vorbească despre problema ei, dar unde să mergi? Să mergi la poliție, să mergi la medic care poate să arate cu degetul și să zică, uite, are un copil din flori. Cu mentalitatea, cum lucrăm? Cum o schimbăm?
E ceea ce se schimbă cel mai greu și cred că la urmă, dar cazurile bune, istoriile pozitive pot schimba încet, încet mentalitatea. De multe ori este blamată tânăra care a rămas însărcinată, dar totuși de puține ori oamenii vor blama un copil. Totuși eu sper că mentalitatea noastră a progresat un pic față de evul mediu, când putea cineva să arate la un copil, să-i spună direct că e copil din flori. Acum, cum să blamezi un prunc că s-a născut, că e viață, nu? Mama că n-a fost atentă, că nu și-a planificat, că s-a întâlnit cu cinci, că n-a recunoscut nimeni paternitatea, poate există niște precondiții acolo ca cineva să-i facă cu degetul. Copilul cred că nu are această vină și dacă într-un sat predomină această atitudine, cu ce este vinovat copilul? Și oamenii de multe ori spun lucrul ăsta. Cu ce e vinovat copilul că a venit pe lume? El trebuie ajutat. Depinde și de mamă să fie la nivelul cuvântului de mamă, să fie grijulie, atentă, să nu fie violentă, să fie bună, iubitoare, să-i dea copilul și haina și mâncarea de care are nevoie, să-l ducă la grădiniță și atunci cu siguranță satul își va schimba părerea.
Dacă vorbim despre statistici, statul a încercat în ultimii ani să schimbe situația, să prevină abandonarea copiilor, mai ales a celor de vârstă fragedă, până la 3 anișori. S-a schimbat situația, dumneavoastră, cum o vedeți?
Instituția care în trecut se numea Casa Municipală Specializată pentru Copii din municipiul Chișinău, au intrat în 2010 56 de copii, în 2011 până la mijlocul lui decembrie 57 de copii. Deci nu vedem descreștere. Dar ca să scadă acest număr, e nevoie de două lucruri. Pe unul putem influența, pe al doilea nu. Haideți să pornim cu acela pe care nu-l putem influența. Este situația economică din țară. Este un lucru arhicunoscut. Criza lovește mai întâi de toate în familiile numeroase și în copii, pentru că aceștia sunt cei mai vulnerabili. Deci iată de ce nu ne mirăm că nu scade numărul. Al doilea aspect pe care noi îl putem influența și vreau foarte mult să-l influențăm, dezvoltarea serviciilor alternative, substitutive. Deci avem acești 57 de copii care au intrat în 2011. Dacă am fi avut 25 sau 30 de servicii alternative, am fi reușit să ținem piept intrării acestor copii în instituție. Aici putem influența și aici este schimbare de mentalitate, avem nevoie de oameni care ar dori să-și depășească niște frici naturale, niște bariere, niște obstacole, ar dori să treacă prin niște obstacole birocratice, poate, dar până la urmă necesare, ca să devină asistenți parentali profesioniști sau părinți educatori în case de copii de tip familial.
Acestea sunt acele servicii alternative la care v-ați referit
exact,
mai devreme.
Acestea sunt acele două forme de protecție a copilului aflat în dificultate, dar ele sunt de tip familial. Pentru că în ambele cazuri este vorba de unul sau doi părinți care locuiesc în propria lor locuință sau pot fi închirie asistenții parentali. Părinții educatori din case de copii de tip familial trebuie să posede această casă ca să ofere o stabilitate, să nu se întâmple că umblă din chirie în chirie cu 3-5 copii, trec prin instruire, sunt sprijiniți și după plasamentul copiilor și aceste servicii ar putea face față necesității care vedeți că nici nu crește, dar nici nu descrește, din păcate.
Ce are de pierdut un bebeluș care de la vârstă fragedă 2 luni, un anișor, el nu crește într-o familie, chiar fie și nu familia lui biologică, dar ajunge într-o instituție rezidențială.
Imaginați-vă că o asistentă medicală sau o dădacă are grijă de 4 bebeluși cam de aceeași vârstă. Cum ați spus dumneavoastră, 2 luni, 4 luni, 6 luni. Bebelușii sunt ființe care prin plânset, care este foarte natural, își declară nevoile și necesitățile. Și ei nu plâng doar când le este foame. Ei plâng când se simt singuri, când le este frig sau le este cald, când sunt plictisiți, când îi doare burtica. De asta Bebelușii practic nu coboară din brațele mamei în primul an de viață sau cel puțin primele 6-8 luni. Se spune că ținerea copilului în brață, contactul fizic, de fapt îi dezvoltă atașamentul. Și s-a făcut un studiu că dacă unui copil nu i s-au refuzat brațele când a dorit el, la vârsta de 8 luni, el începe să exploreze lumea. Practic, el coboară cu îndrăzneală din brațele mamei, a căpătat atâta siguranță că ea este pe loc, atașamentul îi este unul pozitiv, adecvat, potrivit, că el nu se mai teme. Și din contra, copilul care nu a fost luat în brațe se va învăța într-un timp să nu mai plângă, pentru că oricum nimeni nu va veni să-i răspundă nevoii lui. Cum un angajat, încă o dată zic, cu cele mai bune intenții, cum să se descurce cu 4 bebeluși de aceeași vârstă dacă nu îi învață cu un regim foarte rigid? Mâncare hrănit la aceleași ore, schimbat de 3 sau 4 sau 6 ori pe zi, întors la ora anumită, fără stimulare, fără vorbă, fără ținut în brațe, fără plimbat prin casă, pentru că asta are nevoie copilul în primele luni. Asta îi stimulează dezvoltarea și atunci copilul rămâne în urmă, deși, paradoxal, este înconjurat de medici și de surori medicale. Dar ceea ce un copil ar recupera în familie, nu mai poate recupera în instituție, ci din contra pierde și din avansul sau creditul pe care l-a avut.
Doamnă Rotaru, vă mulțumesc mult pentru acest interviu și sper că planul, dacă ne întâlnim iar în ajun de sărbători, deja să nu vorbiți despre 57 de copii, dar poate de 2 ori mai puțin sau chiar de 3 ori mai puțin.
Și eu îmi doresc foarte mult acest lucru. Sigur, copiii sunt foarte rezistenți. Ei fac minuni în procesul de recuperare. Dar dacă sunt oameni care pot oferi acest lucru, îi rog să nu ezite să devină asistenți parentale profesioniști sau părinți educatori. O să-și umple un gol în suflet dacă l-au sau în casă, cum nu-și pot imagina.
A fost Liliana Rotaru, directoarea organizației Copil, Comunitate, Familie.